Nik esango dian nun sartu, ze, hemen. Sartuko izan, nagoen imadek, Euskal Herrian egoera deskribatzeko argazkiaren zera.
Bale, baina gana guztiz dut, ni kokatzeko da egeren diskurso eta gero.
Ba, bueno, guen bai, azingo geha guen guen.
Justo, eta gero, beste pin minutu pare gano.
Bestela asko luzatuko zaigu, eta bueno, aurretik anprentza aurreko bat egon da, eta aurretik pitin bat berandu iso hasi geha, eta guain asamblada bukatu zaigun dela, baina guen guen jabai hasiko gehana. Gaur ditugu Antxon Gomez eta Gotzon Garmendia, lau aizetara gogoan plataformako kidiak. Plataforma honek hori memoria historikoa eta lantzen ditu, memoria historikoen inguruko zenbait talde eta erakunde historiko batzu daude tartean, eta gaurkoan Euskal Herriko egiaren batzordea izenburua jarri genuen hitzaldi jai, eta bueno, azken finean ba, memoria historikoa jorratzen duten mugimendu guztiak eta ba, hiru kontzeptutan edo oinarritzen dira, ez da, egilea, justizia eta kalte ordainak edo reparazioa, eta hortarako lehenbiziko pausua egile izanik, ba uste tortikan edo junberdula itzaldia, espadeu gehiagiz azture, eta beste gabe ba igual hasi zaitezte. Gero hori bai galderak iteko orduan akordatu eta mikrofonoa eskatu, hartaka nola emititzen ari gehan da grabatu iten dan, ba ulertu dein gero erantzuna, ze bestela galdera espada entzuten, ba ikian da honak ez du igual behar bat ulertuko nundi nahi joazen gauzak, hasi gebiturri gabe eskatu gero eta pasako dizuegu. Vale. Ba, nahi desuenean.
Ba, mila esker, manten diguzuten aukera honengatik. Zeren eta lau ezetera gogoan erakunde erlatiboki oso berria da, 2006an azten gara lehen astapenetan, eta hasi ginen herri taldeen bilkurak gorpuzten, eta gure jardueren homogeneizazioa eta lanildo koherenteak zehazteko eta diseinatzeko helburuarekin. Eta geroztik ibilbide nahiko emankorra egin dugu, eta gaur egun esan dezakegu Hego Euskal Herrian dagoen koordinakunde bakarra dela, herriz-herriko elkarteak elkartzen dituenak. Eta ibilbide horretan lehen esan da bezala helburuak betetzen goaz, gure lanildoak gero eta homogeneoak egiten, gure lanildoak koherenteagoak egiten, eta helburu estrategiko bat ipinita daukagu. Bat edo gehiago, baino garrantzitsunetariko bat litzateke zuk esan duzun bezala egiaren batzorde baten osaketa. Eta hori izango da inzuzen gaur gure hitzaldiaren helburua. Zergatik, nola eta zer inplikazio soziopolitikoak eskatzen dituen hori osatzea. Egiaren batzordea hitz egin aurretik aurrena aipatu beharko genukena da nun du ideia honek bere jatorria. Eta bere jatorria hitz egiterakoan hor aurrekari historiko batzuk aipatu beharrekoak dira. Eta da bigarrengo mundu geda guda amaitu bezain pronto indar aliatuak esango nuke gerraren irabazleak nolabait esateko ekiten diote zuzen zuzenean ba gertatutakoa aztertu eta genozidio eta gerraren kausanteak juzgatzeko bideak jartzen. Hoien pasarterik ezagunena Nürnbergeko epaiak izan ziren, baino Nürnbergo epaiak naziak juzgatu, epaitu eta zera zigortuko dituen Nürnbergo epaia ez da bakarra izan. Garai horretan 45tik 47 bitarte hortan Tokion ere egiten dira epai nagusiak, nazioarteko epaiak, eta gero estatu ere, estatu frantsesean, Alemanian bertan, estatu alemaniarrean, Italian, Suizan, Belgikan epaiak egiten dira, eta gerraren eragileak eta kausanteak epaitu egiten dituzte eta zigortu. Eta zigorrak oso anitzak dira. Zigorrak izango dira kartzela zigorrak, baina gero ere kargu publikoak edo erantzunkizun politiko handiko karguak hartzeko debekua ere bai. ipiniko dituzte. Beraz, bigarrengo mundu guda ostean, Europa mailan eta mundu mailan epai bat egiten da gerraren kausantei, Estatu Espainolean izan ezik. Osa, frankismoa izango da ejeko indar bortxatzaile eta armadak epaituko ez den leku bakarra. Eta egoera hori da Euskal Herriak, nolabait, horren ondorioak pairatzen joango dena azkeneko 75 urte horietan. Ze argi eta garbi esan behar da, estatu frankistak nazioarteko legeriaren arabera, aipatu Nürenbergo epai horietan, Tokioko epai horietan, eta gero estatus estatu egiten diren epai horietan aplikatzen den nazioarteko legediaren arabera, Estatu Espainola zigor gaia da, ba, pakiaren kontrako krimen moduan, gerra krimen moduan, gizateriaren aurkako gerra krimenaren moduan, eta genozidio krimena moduan ere bai. Gaur egun nazioarteko legedian oso garbi eta definituta daude zera zigor penal eta kausa guzti hauek hauen nundik norakoan, eta Estatu Espainola krimen guztiengatik epaitua izan zitekeen bere momentuan 1945ean, eta gaur egun ere, zeren eta gizateriaren kontrako krimenak eta genozidio krimenak ez dute preskribitzen. Baina Estatu Espainola eta erregimen frankista mantendu egiten da, iraun egiten du nazioarteko zenbait botereen babesa eta implikazioagatik, eta horra aipatu behar dira nagusiki Ipar Amerikak 56tik aurrera gerra hotzaren kontestu hortan frankismoari, erregimen frankismari, frankistari ematen dion nolabaiteko babesa, eta hori dela medio erregimen frankistak mantendungo da impunitatean, eta impunitate hori gaur egun arte irautzen du, eta hori dela eta oso ezaguna da nazioarte mailan lan egiten dugun giza eskubiden aldeko organizazioetan oso ezaguna da esaldi hau, el modelo español de impunidad. Zergatik, lehen aipatu dugun bezala, momentu honetan historia garaikidean ezagutzen den kasu bakarra delako, gizateriaren kontrako krimenak eta genozidio kausaz epaitu izan daiteken estadua bere horretan irautea. Eta zergatik irauten du? Hemen argazki honetan ikusten duzuten bezala, Frankok bere momentuan, ja 1947ean, eta gero 1969ean, bere oinordeko Juan Carlos printzea izendatzen duelako. Eta izendapen hori denboran zehar indarrean jarri da. Beraz, impunitatearen iraupenak badu arrazoia aintzindari historiko hoietan, zeren eta heredatu dugu monarka, heredatu dugu Frankoren oinordea, baina berarekin heredatu dugu estatu estruktura botere guztiak, bere horretan mantendu direnak. Eta ez hori bakarrik, baizik eta oinordekotza generazionala, relebo generazionala ere mantendu egin da. Hau da, erregimen frankistan indarrean zeuden politiko guztiaiek delako demokrazia honetan bere impunitatea mantentzeaz aparte, bere autoritate eta bere boterea mantendu egin dute. Botere politikoa, botere judiziala, komunikabideena eta noski botere ekonomikoa. Beraz, hor, esaten dugun bezala, el relevo generacional del régimen se consolidó y continúa regenerándose. Eta, bueno, argazki oso deigarri da sentidu horretan, eh? Ikusten dugu ja Juan Carlos Lehena estatu buru, izendatua dena eta gaina onartua eta bere oinordeko generazionalia prestatua, ez? Felipe delako honen bitartez. Beraz, hor dago gakoetako bat ulertzeko zergatik impunitatea mantendu behar den. Eta 1977ko amnistiaren legeak hori bermatu egiten du. Zeren eta gizateraren kontrako krimenak eta genozidio krimen hoiek egin dituzten arduradun guzti hoiek barkatu egiten zaie. Erregimen berak autoamnistia bat ezartzen dio. Ikusiko dugu oso bideo deigarri bat eta oso adierazgarri bat esaten dugun guztionen muina ulertzeko. Soinu badu honek? Ah, altabosa jarri bat ezkio. Ah.
Pena
merezi du bideo hau ikustea. 7 minutu dira, bai. Bai, bideo honekin adierazten nahi duguna da, bueno, alde batetik dokumentu grafiko oso nabarmena da, batzuk adinagatik ezagutu genuen zuzenean, telebista orduan existitzen baizen, edo baiziren, eta guk telebistan hau ikusia dugu. Baina hau guztia ikusi ez dutenentzat dokumentua oso importantea da eta gu hartzen gara ja jende gazteek honen pertsepziorik eta honen berri ez dutela. Eta oso garrantzitsu iruditzen zaigu dokumentu grafiko hau bere horretan ematea. Ba, hitzak baino irudiak askoze adierazgarriagoak direlako. Ez dakitena da, nun dagoen etxula. Argia biztu beharko duz, da? Ah, bai, aurrera, bai, arrazoiduk, bai, arrazoiduk. Ez, hau ez du behar, hau behar diat. Bai, ordena dure. Bai. Horre beharko duna energia, argindarra.
Hemen ikatzei.
Ez, hemen ikartuko dik. Honekin dikua dik.
Hori hor sartuta.
Abai, eh?
Beharatzei.
Ah, argindarra hor dikartzen dik. Ah, bale. Bueno, badoa. Har, volumena. Txon bizkate. Bai, arrazoi duzu. Hemen dago gakoa,
Listo.
Bai.
Estado totalitario para organizar en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país que en el producto de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.
entiendes que se ocurre en una persona de ti que te enfrancaron lo que no es de ver, que te felicita la dinastía que has regado España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen. Salvo estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales por su carácter he decidido defender a la patria como mi sucesor.
En julio de 1969, Franco comunica a don Juan Carlos que será su sucesor. Él acepta.
Desde que don Juan Carlos fue designado príncipe de España, el almirante Carrera despachaba periódicamente con él. Y cuando asumió la presidencia, consultó con don Juan Carlos la lista de su nuevo gobierno.
Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia. Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor.
O sea, Franco dejó como heredero al rey. Franco en vida nombró su heredero, su sucesor natural al rey, ¿no? En el año 69, creo que fue cuando el rey, jurando los principios fundamentales del movimiento nacional, ¿no?, y jurando las leyes del franquismo, asumió esa herencia, ¿no?, de la jefatura del Estado, y de hecho ejerció durante algún tiempo en que Franco estuvo en el hospital antes de su muerte, él ejerció como jefe de Estado, ¿no?, en un momento además cuando suceden los fusilamientos del 27 de septiembre, en fin, es absoluto responsable, ¿no?, de la dictadura, ¿no?
Franco lo dijo bien claro, todo queda atado y bien atado.
El nombre de Dios y sobre los santos evangélicos, jurar su lealtad a su excelencia al jefe del Estado y felicitar a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Sí, juro lealtad al jefe del Estado y pediría a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Si así lo hicieres, que Dios os lo pregunte y si no, os lo demanda.
Su discurso.
Quiero expresar en primer lugar que recibe su excelencia jefe del Estado, generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Y general, desde que comencé mi aprendizaje en servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.
Franco cierra la ceremonia con palabras de agradecimiento a las Cortes y al príncipe Juan Carlos.
Españoles, Franco ha muerto.
Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. ¡Viva España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba siempre!
¡Arriba España!
¡Arriba!
¡Arriba España!
Juro por Dios, mucho de los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
La monarquía, lo queramos o no, es un anacronismo. Es una institución medieval que no se compadece con la
permite con ningún sistema democrático.
Desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
Bueno, ba, guzti hori heredatu egiten dugu, eta transizioan azken finean, egiten dena da erregimen frankistaren akomodo bat aro berriera. Hau da, ezer gutxi aldatu dana berdin jarraitzeko. Horregatik hemen jartzen dugu transizion adonde. Eta hori da guk Euskal Herrian nagusiki zuzenean egoera horren ondorioak pairatzen ditugunak. Eta hemen ikusten dituzuten irudiak oso ezaguna egiten zaigu Monzonen irudi historikoa, baina aldi berean aktiboa transizio garaian eta bere errepresioaren ondori guztiarekin, euskal preso politikoak, Jose Arregiren eriotza da iceberg punta gordinaren isla, Josita Josean, Xanti Bruard eta Muguruza, Gurutze Jantzi eta Anuk, eta bar. Eta bitartean, hor ikusten ditugu, beste irudiak non oinordeko politikoak, Martin Villa, Fraga, eta hor ikusten zute Partido Komunistaren, Carrilloren, konplizidadez, eta bar, eta bar, ba, bueno, gertaerak doaz, gertatzen eta oinordekoak ba hor ditugu ere galafera eta oso argazki oso irudi garbia da oinordeko eta jarrepen guzti horrena asaltzen dugu Calvo Sotelo asaltzen da Felipe González bueno barkatu Suárez Calvo Sotelo Felipe González Aznar azken finean danak dira hoien zera eta gero ba Nafarroa eta Baskongadetako gobernu buruak ba errege deritzaion honi estatu buruaren tratamendua onetsi egiten diote eta hor ikusten dugu zera Sanz erregearekin Ibarretxe gure Markel Ola Nobera ere eta enpresa buruak eta bar erregeari nolabaiteko arropea emanaz eta azken aldi honetan ba Francisco López eta erregearen zera, oso jasanezina da Frankoren oinordeko eta genozidio eta gizateriaren kontrako krimenetan implikaturik egon den pertsonai honi estatu buruaren onespena eskaintzea. Baina hori da heredatzen duguna eta testu inguru horretan aritu behar gara gu oroimen historikoaren berreskuratzeko taldeok lana egiten. Hortik eratortzen diren arazo guztiei aurre egiten. Baina hori da estatu espainolean aurkitzen dugun egoera. Baina Euskal Herrian zer? Ba, Euskal Herrian aurkitzen gara gaur egun oraindik adibidez ez dugula fusilatuen zentzu ofizialik. Ez dugula desagertuen zentzu ofizialik. Ez dugula ere frentean hildakoen zentzu ofizialik, torturatuen zentzu ofizialik, gosez hildakoenak, prisionero politikoenak, exiliatuenak, hau da, errepresialatu oro eta lapurketen zentzu ofizialik ez dugu. Eta hori Euskal Gobernuaren eta Nafarroko Gobernuaren esku egon liteke. Horreta hori egiteko gaitasuna eta ahalmena izan badute. Baina zergatik ez da hori gertatzen. Ba, Espainiako impunitate eredu horren baitan eta horren parte, badaukago Euskal Herriaren edo Euskal Herrian jasaten dugun impunitatearen beste eredu bat. Eta argazki honetan oso nabarmenki adierazten dena. Eta hoxe, momentu honetan emango nioke zehari Antxoni hitza, hemendik aurrera berak impunitate hori, Euskal Herriko impunitate eredu hori hausteko nola iristen garen planteatzea egiaren batzordearen beharra.
Bueno, argazki hau guri asko gustatzen zaigu, zeta nahiko berria da, eta oso ondo adierazten duelako zein da, adibidez, ba, oraingo PSOEko gobernu autonomikoaren nolabaiteko borondatea edo jarrera frankismoren biktimen aurrean. Hemen ikusten dezutena da, ba, Idoia Mendiak duela gutxi, hor Arabako hobi komun batean, hildako zenbait pertsonen hondakinak senideei itzultzen. Zait posibilitatean pizkat irudia handitzea.
Handitzea.
Bai. Igual hasiko gara pizkat, bueno, pues ezin duzu. Bueno. Pizkat igual mentzat. Zaguarekin mentzat. Bai. Bueno. Ikusten duzu, oso garrantzitsua hori bai, ba, kazetariak eta inguruan egotia edo ibiltzea. Bai, bitu. Bueno, ikusten dugu, zenideak, azkenean irurita amapiko urte egondia zain beraien zeniden ondakina jasotzeko, edo zera berreskuratzeko, eta, bueno, zori askotan familientzat, ba, nahiko alibioa da. Ikusten dezuen nolabaiteko ingurua, ba, zera, zera posible dan, baina, bueno,
erakutzeko dira.
Bai, bueno, ez dezu, ur botilak, hautzontzi bat goxokiekin, agian nolabaiteko unea gozatzeko, eta gero, ba, nola baiteko hildakoei edo duintasuna emateko, ba, ondakinak tuperbar batian. Osa, plastikozko kutsa batian. Orduan, geronek esaten duguna, baten batek imaginatzen du, ba, etak hildako biktima baten ondakinak familia entregatzen plastikozko tuperbak batian. Eta gozoki eta urbotien arteko zea estenatoki batian. Ba, horrek nolait adierazten du, ba, ze borondatea dago nolaiteko, ba, frankismoak erahildako, ba, biktimen zea memoria eta duintasuna, ba, berreskuratzeko eta errespetatzeko. Gertatzen dena da, azkenean hainbeste urtetako impunitatea eta gero, ba, ohitu garela errealitatea nolabait, ba, hankaskora ikusten, eta ez normala dana, ba, normaltzat jotzen. Bueno, guri gertatu zaiguna da askotan hamengo frankismoaren impunitatea eta estatu terrorismoaren impunitatearen aurrean, ba, kanpoko eredutara jo behar izatea hamengo gozak esplikatzeko. Zeta frankismoa, transizioa eta hainbesteko urtetako impunitatea eta gero, egia da, eman da nolabaiteko gaztaren edo buruaren garbiketa masibo bat, eta jendia ohitu eginda onartu ezina dana onartzen. Azkenean, bueno, orain ikusi duzue, ba, erregeak nola bi aldiz adierazten du bere legitimitate politikoa uztailaren 18ko altzamenduan eta ondorengo genozidio guztiaren gainean eraikita dagoela. Bueno, egi historiko horren aurrian ze egiten da? Ba, bueno, ba, egiten dana da ministeriak guain adiez 23F-ren inguruan edo egiten dira ministerioak edo maxiseriak telebisterako, ba, tipo kuentame como paso talakoak, eta azkenean ematen da transizio politikoaren nola baiteko irudi gozatu bat non azaltzen dira ba printzipe urdinak eta erreginak eta erregeak eta hori bueno pues horrekin egiten da pakete bat eta bueno pues frankismoen 40 urte eta geroko zea narkotizazio masibo horri gainea gehitzen zaio ba transizioena eta ia da askotan gertatzen zaiguna ba halako irudi gordina botatzekoan edo jendian ematen da reazio bat gaztetan ezagutzen ez dutelako halakoak eta bueno ba zaharretan astuta zeudetelako azkenean nolabaiteko egia historikoa ba estali dute fikzioarekin erregiaren ardurak diktadura frankistan ez da bakarrik Frankoren oinordeko izatea baizik eta bera bi urte erreferendum konstituzional arte edo Franco gaizori jartzen zanean zenbait hilabetetan 71garren uste eta 74garren urtean ba hainbat hilabete diktaduraren estatuburua bera izan zen. Egun karo, Espainiako erregia da diktadura genozida baten estatuburua izan dagoa. Ez da bakarri Frankoren oinordekoa. Ez da ardura zuzenak dauzka, zeta bera estatuburua izan da, une horietan. Hau, jakina, ba, historiako liburuetatik eta esoko zea manualetatik eta desagertzen da, eta esan dakoa, ba, hori ordezkatzen da ba, telebistako serie batekin, non buz, azaltzen da erregia nola bait, ba, ba, egia eta gezur guztien gainetik. Hori ardurei dagokienez. Gero pixkat, nolaiteko lauaizetaren lantegi konkretetara sartzen, duela bi urte eta erdi Euskal Herriko Oroimen Historikoaren mugimenduan eta lauaizeta osatzen dugun taldeen artean hausnarketa bat eman zen. Eta izan zen, Jesukriston gabezia zegoen eta Euskal Herrian ere nolaiteko frankismoen biktimeen errekonozimenduan. Gaur egun ere daude herri asko non frankismoen biktimei ez zaie egin omenaldi bat. Orduan, frankismoren garai gordinenen aurrenek urteetako ba, zenideak eta biktimak edo jakina hiltzen nahi dira. Ja, zarrak dira asko. Orduan, jende horrek edo beharra zeukan, mintzat, errekonozimentu bat bitzeko omenaldien bidez edo halako ekintzen bidez, bazait, ba, liburuak aurkeztuz, edo hau bezalako hitzaldiak, eta halako ekintzenak, ez da. Baina ikusten genuena, zan aratago joan behar zala. Zeta lehen aipatu danez, frankismoak burutu zituena izan ziren gizatearen kontrako krimenak. Hori behintzat. Hor dago pizkat historialien arteko halako eztabaida bizantinoa, batzuek esate dute frankismoak genozidioa burutu zuela eta beste batzuek esate dute frankismoak ba, gizatearen kontrako krimenak burutu zituela. Juridikoki nazioarteko jurisprudentziatik ikusita berdin da. Zeta bi kategoriek daukate ondorio berbera eta da ez dutela preskribitzen. Zer esan nahi du ez dutela preskribitzen? Ba, esate bateako. Hemen seguro sarutzen egongo dira frankismoan desagertutako personak eta gero, persona hoien kasua agertu arte ez du preskribitzen. Ba, 30, 40 edo 70 urte pasatak. Hau, ez gera harritzen ikusten dagoenean oraindikan judutarrek kriminal naziak persegitzen eta ez dakize aitona 80 urtekoa harrapatu dutela Ego Amerikan eta ze ardura da euskala eta epaitzea eta hori. Eta zertatzen da oraindikan bizirik dauden erregimen frankistaren ardura daunekin. estado buduarekin hasita. Horiek ezin dira epaitu edo zeta, claro. Urrengo astean beteko dira martxoaren iruko gertakarien, ez da egite zenbatgarren urte muga da, ma egun, oita mago, zei urte. Bueno, horren arduradun zuzenak izan ziren, Fraga Iribarne, hori indikan bizi dagoena eta PP-ko alderdiaren ohorezko lehendakaria, Martin Villa, PP-ko kide aktibua, momentu honetan, eta indar armatu eta polizial guztien buru nagusia Espainiako erregea zen, une hortan. Orduan, frankismoaren hainbat krimenen zea arduradunak bizirik derute. Eta berrio esaten dugu, gizaterien kontrako krimenek ez dute preskribitzen. Eta guretzako, ba, nahiko honen inguruko osnarketan nahiko bultzada polita izan zen, duela urtebete inguru Sarajevonen onginean, bortzatutako desagertuen nazio batuen zea batzorren horrian konpadezentzia bat egiten, eta hor zeuden bos letrado nazioartekoak, zeuden emakume epaile bosniar bat, mexikar, beste epaile mexikar, libaniar bat, frantziarra, zea egoafrikakoek, eta guretzat nahiko esanguratsu izan zen, beraiek esaten ziguten ba jakina, ba frankismoko krimenak zirela gizateren kontako krimenak eta ez zutela preskribitzen. Eta hori ikusita 77ko amnistiaren legia zan beraiek deitzen zuten ley de punto final Hego Ameriketako ba ley de antzeko ley de punto final bezalakoak, eta hori nazioarteko jurisprudentziatik da nulo de pleno derecho. Horrek zezen nahi du, bihar nazio batuek bidaliko dutela kaskurdinak hemen Nurenbergeko epaitegia jartzeko, ba, bueno, hori bakigu ez da horrela. Badakigu ere, zenbait tortura kasuetan edo nazio batuek hemen Euskal Herrian, azken urtetan, ba, egindako ebazpenak eta estatuari nolaiteko egindako deialdiak. Gertatzen da, ba, bueno, ba, nazio batuek ere, alako aferetan daukaten eskumena. Eta horrekin unaino jatzen den. Meo baitare, mintzat, ideologikoki edo kokatzeko, ba, neko baliagarria dala, noeteko, ikusteko, ba, lauaizetak hemen hartutako bidea, ba, noeteko bide zuzena dala. Orduan, pizkat, oain ikusten zu, Euskal Herriko egiaren batzordea. Hori ere, noait, izan zen, ba, lanildo bat Sarajevon ba, jende honekin edo kontrastatu zena. Eta egiaren batzorde bat zer dan kokatzea garrantzitsua da, eta agian jendiak pentsatzen du egiaren batzorde bat dala ba, epaiketa bat, eta ez da hori. Guri zer gertatzen zaigu momentu honetan. Frankismoaren inguruko krimenak, ba dauden testigantzak, dauden lekukoak, dauden agiriak eta desagertzen nahi da. Eta hori nolabait edo bildu behar da. Zeta berriro esaten dizuet, gizateren kontrako krimenak ez dute preskribitzen. Ez genozidio armenioa ez du preskribitzen. Segurazki genozidio armenioa burutu zutenetatik edo iaia inorez dagoengo bizirik. Ez biktimen artean eta ez borreon artean. Baina, bueno, ardurak hor daude. Genozidio horren arduradun nagusia, eta Turk jauna, Turkiako Turkia modernoaren fundatzailea, hortze dago. Ba, Zapatero eta Obama eta bakoitza juten danean edo, hor juten da lore txorta jartzea Ataturken zea mausoleoan, eta hori segon litzateke, ba, zahit, ba, Hitlerri edo lore txorta jartzea bezala. Ba, adibidez, herri armenioren txat oso garrantzitsua izango litzateke genozidio armenioaren epaiket, nazioarteko epaiketa bat egitea. Eta onartzea bingoz, genozidio armenio hori eman zala. Hori, estatu Turkiaren txat edo Turkiarraren txat, Naiz eta fizikoki ez egon personak epaituak izateko, izango litzateke hondamendi bat. Zeta beraien nolabiteko astapen nazional guztiak estatuko fundatzaile barne, ba hankasgora jungo lidatelako. Espainiarrei gauza berbera gertatzen zaie frankismoarekin eta transizioarekin, baina gainea nolabiteko larritasun handiago batekin. Eta da, regimen frankistaren arduradun asko oraindikan bizirik daudela. Eta ez bakarri bizirik, baizik eta Espainiako konstituzioaren aitaponteak izan ziren, Fergaren kasuan, edo estatuburuak izan ziren, erregaren kasuan, edo ardurako solarria dauzkate, bain bat, militar, polizi, epaile, eta zera, funtzionario anitzen kasuan. Eta itzultzen, zer da EIaren batzorde bat? Ba, EIaren batzorde bat nolabait da, batzorde bat nazioarteko bermea daukana, ba, nazioarteko erakunde edo personalen bermea daukana, almena izango zuena, nolabait, testigantza eta froga guzti horiek edo biltzen hasteko. Eta behintzat bildu era protokolizatu batean, bermeekin nazioarteko antzeko prozesutan eman diren protokoloa jarraituz, eta bueno, pues behintzat hori bilakatzea nolabaiteko afroga judiziala etorkizun batean frankismoari epaiketa bat egiteko. Zer gertatzen zaigu? Bueno, pues lana egin daiteke, adibidezamen zarautzen, bajuten zarren gana, oain pizkatu galetxe egin duena, eta zen, bueno, pues eman testigantza, edo kontatu zure historia, edo ez da gize agiria entregatu, ez da. Eta, karo, hori ez baldin bada egiten, protokolo bat jarraituz, horrek balioki dezake, pues, simbolikoa, edo historikoa, edo afektiboa. Baina ez doka balio judizialik, alegia. Horrekin ezin daiteke jun, laiako, lagako zea paite gira, eta zerriga, testigantza hauek badozkagu. Orduan, Lauaiz eta koordinadorak espaldikan ebaki genuena, izan zen, bueno, pues, lan egin behar zala, frankismoan inguruan, edo horrimen historikoan inguruan, metodo batekin. Eta adiez, hilobi bat irikitzen desunean berdin. Osea, hor azken zinean, eraildako persona batzik daude, eta hori azkenean, nolait, horrek izan behar duen trataera bat afroga judiziala bilakatzeko. Helburu horrekin. Ba, noizbait, Euskal Herriko Egiaren batzordea eratzen deguna, eta noizbait, eratuko dugu, ba, afroga guzti horiek edo, ba, bildu alizateko, eta behar dien txosten mardulak, ba, noeteko osatzeko, eta horrekin noizbait, ba, frankismoari epaiketa bat irekitzeko. Esate bateako, momentu honetan, Argentinako epaile batek edo ireki du kausa bat, ba, frankismoari. Ba, Garzone gadidez, ba, Pinotxetekin egin zituen tipoko, zera, epaiketa bat, ez da? Ba, claro, momentu honetan gu Euskal Herrian ez dakau tresna bat, ba, hemen gertatutako gizateriaren krimen guzti horiek eta biltzeko eta epaile horri nolaiteko kopia bat bidaltzeko eta esatiko hori hau gertatu zen Euskal Herrian frankismoan zehar. Hasi Uztailaren 18an, 36an eta bukatuta demagun konstituzioaren erreferendumean, ezta? Orduan hori momentu honetan ez daukagu eta euki barko genuke. Baino jakina, ba, gaur egungo erakundeek eta ba, ez daukate nolaiteko intentzio handirik edo lantegi hori egiteko. Gero guzti honetan gu beti esaten dugu halako genozidio edo gizatearen kontrako krimenen kasuetan daudela hiru zutabe. Bata da egia, bestia da justizia, bestia da erreparazioa, eta erreparazioen barnean berrio sortatzeko bermean. Eta noaeteko plano ezberdinak beristea importantea da. Zeta askotan erakundeek edo PSOEek edo PNVek edo lakoak edo egite dutenian horreimen historikoaren inguruko ekitaldi batian edo omenaldi batian edo beti bukatzen dute esaldi berbeaekin, eta da. Eta gaur egun egin dugun omenalditxo honekin, ja, izten ditugu zauriak, eta ja, azten gera, eta ja, erreparazio eman dugu, ezta? Eta, bueno, omenaldiak, eta liburuak, eta publikazioak, eta erakusketak edo, hori sartu egiteke erreparazio moralaren barnean. Baina, oraindikan gehatzen dira, beste, bizutabe, egia, eta justizia, eta gero jakina berriro zertatzeko bermeak. Zer gertatzen da bai egia, bai justizia, bai reparazioekin eta bai berriro zertatzeko bermeak. Gu aspalditikan ikusi genuen, claro, hau adibidez Espainiako estatuan tabu bat da eta inkluso Estatu Espainoleko oroimen historikoan lanian dabiltzaten talden artean eta Jesuston tabua da, eta da 77ko amnistiaren legia. 77ko amnistiaren legia, Gotzonek ondo esan duenez, hori azken finean da autoamnistia bat erregimen frankistak bere buruari ematen diona. Horrek ondorioak dauzka lausuta dagoetan. Zerretikan? Adibidez, ulertzeko. Igual zuetako asko ikusi dezue Izarren argia filma, Saturrango presondegiaren zea gertaerak demagun eta gertatu da, ba hango desagertutako edo lapurtutako ume batek edo eskatzen diola tribunal bati bere identitatea argitzeko. Eta ni badakit, lapurtutako ume bat naizela, eta nik nire benetako azkenian desagertutako persona bat naiz. Hori azken finean, nazioarteko legislazioan desagertutako edo lapurtutako umeak alako baldintzetan desagertutako persona dira. Eta ez da du, bueno, nik nahi den nire gurasoak zintxu ziren jakitea. Eta amparo eskatzen dio tribunal bati. Eta tribunalak esaten dio, bueno, gertakadei horiek amnistiatuta daude eta ordun gu ezin dezakegu ezer egin. Eta adibidez hor, ba zea monja zea orden horrek edo horren ardura zeukana, segurazki ukiko dituzte berien artxiboak, gainera elizak nekez botatzen du paperen bat, Hori dana gordetzi dute. Eta zer gertatzen da, ba igual artxibo monja hoien artxiboetan edo egon daitezke zintzuk izan ziren lapurtutako miak, zeini entregatu zizkioten, eta ana. Baina ez daukate obligazio judizial bat datu horiek entregatzeko. Eta zein da hoien bermea hori ez egiteko? 77ko amnistian nahia. Beste adibide bat. Hernaniko hilerrian fusilatu zituzten uste teun da 150 persona inguru. Duela zenbait urte, Hernaniko udaletxea eta Aranzadikoak junzirenean iobia irekitzea anzuden gorpuak berreskuratzeko, topatu ziren iobia utza zegoela. Zerretikan, Baile de los Caídos bukatu zutenean erekitzen, zera, Frankoren mausoleo betetzeko gorpuak berzituzten. Zera, gara, hori bere burua enterratu nahi zuen Txinako enpedo de bezala. Zera, kriston segizioekin. Gara, behar zituen gorpuak lurpeatzeko. Orduan, zertatu zen, bere zera irudia zen, bueno, hau da, nola baiteko beradizkibitzearen nola baiteko oroitgarria, eta orduan behar dut, bi bandoetako hildakoak nirekin lurpeatzea. Zer gertatzen da, familia fatzen gana junzanean esanez gorpuak entregatzeko, rurpeatzeko, familia fatzek esan zuten tururu, osea, bere indakoak nahi zituztela egitzea etxeko zera panteoian, ez da? Eta orduan zein zuten, obi komun guztiak eta republikanoen zera eta hemen abertzalen eta obi komunak eta danak egin zuten sakeatu Aragamateko. Orduan Hernaniko hildako guztiak zea Araman zituzten, bai Eloskaio zera. Baina ze gertatzen da, gau, bai Eloskaio zen dago bueno, uste ez dakit Dominikoak diren edo Benediktinoak Dominikoak dira. Dominikoak zea ordena hor dago, horren zaintzan. Eta hangoa gainea da kapelan Castrense burua. Osea, apaiz militarra. Ja, horrek egiko ditu bere artxiboak. Gauza asko jakingo du. Bere testigantza oso garrantzitsua igual izango litzateke lokalizatzeko hildakoak edo Hernaniko jende hori edo zelekuan egon daiteke lurpeatuta eta adibidez gorpuak eta berreskuratzeko. Baina 77ko amnistiaren legeak babesten du. Ez dauka inolako obligaziorik hori, ba datu horiek emateko. Eta guzti honekin zer gertatzen da, guditzen dugu pizkal txiste bat egiten garzonen sindromea. Gau, garzonen inguruko gertakariak hamengo jendiak ikusi ditu frankismoaren inguruko soreneko ikerketa hori ireki zuenian edo zer gertatu zen. Meo, guen sensazioa daukagu oso jende gutxi ulertu dela benetan garzonekin zer gertatu den. Zarata mediatiko asko egonda, baina benetan esplikatzen ez dana da zer gertatu da garzonekin. Eta nahiko lotzagarria zen adibidez hemen, ba PSOEek edo Gasteizko parlamentuan eskatzen zuenean edo batzarok horretan garzonen aldeko elkartasuna, ba gizajoak ba frankismoaren krimenak ikertzea zijuala eta bitu zegin dioten edo, hau, gu esaten duguna da. Claro, garzonen bueno, aurrenekoa kontatu behar dana, garzon, hemen Euskal Herrian erkiasko dakigu nola funtzionatu izan dan, eta no, garzonek frankismoaren inguruko ikerketa irekitzen du estatu mailako talde memorialisten protesta piloa eta gero, eta Guatemalatik edo Guatemalera egindako bidai bat eta gero, non hori bilizan zenbait obi komunak irikitzen, pailen komisio batian edo, eta noeteko Madrilea itzultzen dan, eta orduan ja, estatu mailako talde memorialistek, esaten diote, joe, Guatemala juten zea, obi komunak irikitzea, eta hemen, ba, eunka mila desagertuak gau dut indikan, eta ez dezu zer egiten, ez da, orduan bera noeteko aserratzen da, eta esaten du, ba, buzuain, egingo zerbait, ez da. Eta egiten du, ba hori, esaten du, irikitzen duela ikerketa bat, baino jartzen du, oso kuriosoa da, jartzen du muga bat, eta da, 51. urtea uste.
51.
Emezazpi. Zergetikan, ba, esplikazio bakarra da, alde batetik ordurako ja, arduradun gehienak edo, hildak egongo diela, edo guztiak, eta gero, zerbait logikoa edo bilatzeko, ba, justo urte horri arte edo Makizen nola baiteko presentzia oraindikan mintzat aipagarria zegoela estatuan. Baina zer da nola baiteko garzonen sindrome horren gozari kurizona? Da, gau, bere ikerketa irekitzeko oinarri juridikoa da frankismoak burutu zituena gizetarien kontrako krimenak dira, eta orduan ez dute preskribitzen. Bale, ados. Baina hori ala zebaldin bada, 77ko amnistiaren legea da, nula de pleno detxo. Ezin eskoa da bijarreak mantentzea. Horretik gane, esaten dugu, ezin eskoa da bidez PSOEek esatia garzonen alde dagoela, eta aldi berean mantentzea 77ko amnistiaren legea indarrean egon behar dela. Zeta 77ko amnistiaren legea zuzena baldin bada, garzon prebarikatzaile bada. Zeta ordu negia da, hasi dala investigatzen, noaiteko krimen batzik ja amnistiatuta daudela, eta ordu nizako eskubideruk egiteko. Baina egia baldin bada garzonek esaten duena, alegia, gizaren kontrako krimenak direla, eta ezin direla amnistiatu, ordun, hasi behar duguna da kuestionatzen, nolaiteko, transizio politiko guztia, topetik audientzia nazionalera emandako urrats guztiak, eta bere tribunal horren epaile izaera bera edo ere kostionatu beharko luke, zeta ordun ez dago inolako legitimizazioa Estatu Espainolean transizioa emandako parametroetan suertatzeko. Orduan horregatik hango esaten dugu, Garzonen nolaiteko afera edo sindrome hau edo oso adierazgarria dela islatzeko Estatu Espainolaren barnean transizio politikoan eta hori ministerioaren inguruan dagoen nolaiteko eskizofrenia hori esplikatzeko.
Bueno, ba, hori guztia egiaren batzordearen sorrerarekin desestali nahiko genuke. Eta posible da eta gure proposamena errealitate bihurtu daiteke, ze ibilbide historiko bat badago, larogeita hamargarren hamarkadatik ona nazioarte mailan eman diren prozesuak hori erakutsi digutelako eta guretzako eredu direlako, eta gainera Euskal Herrian gehiengo soziopolitiko bat dagoelako horren aldeko apustua egin duena. 2008an Gasteizko parlamentuan aurkeztu zen ez legezko proposamen bat egiaren batzordea osatzearen aldekoa aurrera atero zen gehiengo soziopolitiko baten bermearekin. Momentu hartan hirukoa existitzen zen, Ezker Abertzalea bere presentzia bazuen EHKaren bitartez, eta gero Aralar eta Izquierda Unida ere egon bazeuden. Bueno, hirukoa gehi EHK, Ezker Abertzalea gehi Izquierda Unida gehi Aralarrek horren aldeko bozka eman zuten. Eta egiaren batzordea osatzeko zera gehiengo bat osatu zen Baskongadetan. Nafarroako legebiltzarrean ez da inoiz horlako iniziatibarik aurkeztu. Baina denborak erakutsiko du gehiengo soziopolitiko bat ere han egon badagoela iniziatiba hori aurkeztuz gero osatzeko. 2010. Urtean legegintza berria osatu ostean berriz ere egiaren batzordea osatzeko proposamen, ez legezko proposamen bat aurkezten da. Kasu honetan, Ezker Abertzalea egon ez dago, ilegalizatua dagoelako, eta ez legezko proposamen hori ez da aurrera ateratzen. PP eta PSOEk pintza egiten dute, eta parlamentuan, Gasteizko parlamentuan, gehiengo bat osatzen dute, botu baten diferentziarekin, ez legezko proposamen hori ez ateratzeko. Baina guk jakin badakigu, soziopolitikak eta errealitate gure Euskal Herriko errealitate soziopolitikoak horretarako gehiengo bat ematen duela. Beraz, kasu hontan ere, hemen Antxonek aipatu duen transizio horren berirakurketa bat egiteko gehiengo bat badugu. Eta horren baitan egiaren batzordea osatzeko gehiengo bat badugu. Estatuan, beste estatuko beste herri eta nazioetan ez bezala. Orduan,
bai, bueno, hori pizkat ulertzeko Euskal Herritik estadura guzti honetan jauzia da izugarria. Adibidez, Balagoizetako kide bat. Bere aitona, bueno, familia Burgos iparraldekoa da, bere aitona gerran desagertu egin zen, esan berriro azaldu, orduan, bueno, juten da, salaketa bat, judiziala jartzea, biharkaioko da Burgosko iparraldeko herri bat, biharkaioko epaitegia, eta bueno, sartzen du salaketa, esanez, ba nola bere aitona ba hori 36. Urtean desertu zala, susmoak daudela Guardia Zibilak izan ziela bere aitonaren desertaren arduragunak, eta ze plazan dago epaitegi hori kokatuta, ba Héroe de la Alcázarren plaza. Hori da nahiko kafkianoa. Osea, horrek ere adierazten digu ba estatu espainolean ba noagoen egoera, eta inkluso oso kuriosoa da, eta guri konparezentzia batean edo PSOEko Eusko Jaurlaritzan, Eusko Parlamentuan, PSOEko batek behin eta berriro exigitzen zigun onartzia noaiteko oroimen historikoaren legia aurrerapen bat izan dela. Eta hori zuzen anekdotari kontatzen genion. Ja, ze konfiantza egiko du jendiak zuen sorioneko oroimen historikoaren legian epaitegi bat egon daitekenean alako izeneko plaza batian eta inolako neurririk hartu ez duenean. Berez, teoriaz, legalki behartuta dagoenean edozen epaileak alako gozo bat ikusten duenean, esateko di, plaza honen izena aldatu behar da. Leke badago, oroimen historikoaren legia dago. Hor dago epaitegia, eta ez dituzte hango epaile jaun andreak edo oso, zera, ez edo zegoengo direla. Beste adibide bat, gure, bueno, CNT-ko koordinatako, bueno, CNT-ko gurekin dabiltzaten kideek eta ekarri ziguten salaketa, eta da Euskal Herriko mugatik 30 kilometrotara, hango Burgosko Paramoko herri batean dago Jesukristo mausoleoa Mola Generalaena. Baina Jesukristo mausoleoa zari gara itziten. Dago impecable, belarra moztuta, eta benetan ez du ematen ardiak mozten dutela. Osea, baten bat segadora pasatzen
bikampo
du. Segamakina pasatzen du. Oso ondo seinalizatuta dago. Eta dago mantenduta Burgosko diputazio batik. Eta etxeetan ari gara, general batetaz, osea, gizateen krimenak burutu zituela, eta euskaldunei begira, bota zitun, las dos perlas esas, batazan, arrasare Bizkaia como hemos arrasado Gernika, eta beste bat, lo de las mujeres.
Ez, hori
esan. Bai, bestia, bai. Bueno, baina, esan edo, nola da posible, eta teorias oroimen historikoan legia indarrean dagoenean, eta itxeiten agira, mausoleo batetaz edo, kutxo erabat fascista daukana eta Burgosko diputazioak PP-koak mantentzen nahi dana, eta hemen ez da ezer bertatzen. Onkara, jauzia Euskal Herria eta eso zurrutira junda inguruko lurraldean artean gai hauetan da izugarria. Junden asteuko eran hemen adiez bandera republikana espainola ikusten dugu normaltasun batekin estatuan ikusten ez dutena. Junden asteuko eran, uste Albaceten izan dela, ba, inauguratu nahi zuten errepublikanoen aldeko oroitgarri bat, eta kurritu zitzaien jartzea bandera republikana bat, hor, zera, Ioiaren goian edo republikana bandera bat jartzea, eta kristona montatu zen. Kristona, baina gainea esaten, hori oroimen historikoaren legaren kontra zijuela, zetori irakurketa partziala bat zala, eta hori indikan estatuan edo, gertatzen dira zenbait gauz, ulertzen dira bakarrik, erregaren hitzak kontutan hartzen baldin badugu, alegia, bere legitimitate guztia, nolaiteko, usteiaren zeo, mugimendu nazionalaren astapenetan oinarritzen diela.
Bueno, bukatzen joateko, zuek ere tartea izan behar duzue zuen gogoetak eta plazaratzeko, baina pixka bat markoa definitu dugu, egiaren batzordea definitu dugu, baina egiaren batzordez dugu konsideratu behar egun bateko afera denik. Ezek eta egiaren batzordearen bere lanaren iraupena urtebete edo urteterdiko iraupena izan ohi dute. Eta guk, prinsipioz, ba, proiektatzen dugu denboraldi horretarako zera jardunbidea izango dela. Baina jardunbide hori behar bezala garatzeko prestatu egin behar da. Hau da, egiaren batzordeak izango lituzken gutxienez lau azpi batzorde, egiaren azpi batzordea, justiziaren azpi batzordea, erreparazioaren azpi batzordea, eta gero ez errepikatzearen bermearen azpi batzordeak, horiek behar dute lehen gaia beren azterketak eta juzgoak egiteko. Eta hori da hain zuzen guk prestatzen hasia garenak edo prestatzen hasi nahi duguna. Hemendik bi edo hiru urtetara eraikiko litzateken martxan edo abian jarriko genuken egiaren batzorde horrek beharreneko baldintzetan lana egiteko. Eta hortarako daukagu ja egitasmo bat aurkeztuta duguna instituzio guztietan, Nafarroko parlamentuan falta zaigu aurkeztea, eginalak egin ditugu, baina hango taldeen arteko adostasuna ez da guztiz bermatu, eta hor txintxilik geratzen zaigu azken iniziatiba hori, baina datorren legegintzan aurkeztuko dugu. Eta egitasmo horiek aurkeztu ditugu, esan da bezala, zera Gasteizko parlamentuan, bueno, Gasteizko gobernuari, Gasteizko parlamentuari, eta diputazioetan. Eta egia da hemen oraindik ez dala guztiz sinkronia oso bat lortu, nagusiki azken 35 urteetan gai honi muzin egiten aritu diren alderdien aldetik. Noski PSOE hoiek nolabait bloke egin dute eta egiten ari dira, eta hor beti bezala nolabaiteko indefinizio batean aritu da PNV, non segun zei posizioa daukan instituzioan edo gobernuan egotarenak edo oposizioan egotarenak hartu du jarrera bat edo beste. Baina lata guztiz ere gure jarduraren ondorioz ja behartuta dago definizio hori adieraztea, eta lortzen ari garela ustetan gaude. Zeintzu dira neurri konkretu horiek zera posible egingo luketenak egiaren batzordeak funtzionatu dezan baldintza egokietan. Bueno, ba hemen lehenik eta behin esaten dugu akordio zabal bat lortu behar dugu, adostasun soziopolitiko hori alik eta zabalena egitearren. Momentu honetan lau izeterako goanek adierazi du, adibidez, Gernikako akordioaren inguruan sortzen ari den espazio horretan sartzea, egotea eta gure atxikimendua adieraztea. Gure gogoeta eta gure ekarpenak eginez. Baina hori guztia zertarako, balen Antxonek azaldu du, gure lehentasunezko egiteko bat da testigantza jasotzea, baina protokolo bat jarraituz. Eta protokolo horrek izango luke balio juridikoa, testigantza izaera izango luke, eta balio juridikoa izango luke edozen epaitegietan, estatuan, naiz nazioartean aintzat hartua izateko. Hirugarrengo ekinbide, guretzako lehentasunezkoa ekinbidea dena da oraingoz bilduak dauden, detektatuak dauden, jasoak dauden espediente guztiak, Gerra Kontseiluan dagozkionak, epaitegiei dagozkionak, hau da, dokumentu historiko guzti horiek errekuperatuak eta jasoa daudenak, hoien ustiaketa egitea. Ustiaketa dokumental bat egitea. Eta hoiekin batera base edatu indartsu bat eta artikulatu bat osatzea. Zeren arabera kurutzatu egingo genituzke datuak errepresaliatuenak eta errepresaliatu horiek juzgatu, denunziatu edo erail zituztenak, gero egiaren batzordeak eduki zezan bakoitzeko txosten bat baloratu alizateko gertaera hori gizateriaren krimenaren baitan kokatu daiteken, genozidioaren baitan kokatu daiteken edo nahikoak datoak diren hor afera horretan parte hartu dutenak epaitzeko edo juzgatzeko. Hoi guztia bideratzeko ezinbestekoa da familiarteak testigantza eskaintzen duten familiarteak edo testigantza hoiekin epaitegietara jo nahi dugun erakundeak egin ahal izateko behar beharrezko dugu asesoria juridiko bat izatea. Gure legegile edo abogadu ekipo bat izatea. Eta hortarako instituzio hoietan ere planteatu dugu horren beharra eta zehatz mehatz kuantifikatu egin dugu ze koste izango lukeen zera, asesoria juridiko horrek. Eta gero beste bide edo beste neurri urgentetzat ematen duguna da ADN frogak eta ADN bankua eraikitzea. Gaur egun oraindik esan behar da Arantzadiren biltegietan zenbait gorpu daudela, desobiratzetik atera diren zenbait gorpu daudela oraindik identifikatu gabe. Han daude kutxetan sartuta eta haiei inolako ADN probarik egin gabe. Eta ez da hori bakarrik zera grabeena, baizik eta desagertzea edo fusilatu zera kausak dituen familiartekoei etzaiela inolako ADN probarik atera. Hor ere utzikeri bat badago. Eta hori guk ezin dugu onartu. Gaur egun, datu horiek jakinda, testigantzak, salaketak eta familiarteak identifikatuta dauden momentu honetan, Arantzadik edo Eusko Jaurlaritzak edo dagokion instituzioak familiartekoei ADN probak atera ez izana. Hori onartu ezina eta. Eta hori neurri urgente bezala planteatzen ari gara. Eta seigarren puntu bezala gertatzen ari zaigu, ba Euskal Herrian zenbait hobi ja lokalizatuak ditugula, baina ez da ematen ari interbentzioa hobi hoietan. Arrazoi asko dago, arrazoi anitz daude hori esplikatzeko, baina bat bera ere ez da onargarria gure ikuspuntutik. Ez da arazoa mediorik ez dagoela, ez da arazoa operatiboa. Beste arrazoi batzuk hor indarrean daude, gu momentu honetan dagokionari salatu, salatzen ari garenak, eta gure presio bitartez lortuko dugula nolabait desaktibatzea pentsatzen duguna. Horregatik planteatzen dugun hemen, desobiratzen kronograma bat lehen bai lehen adostu behar dugula, eta horren arabera, kronograma horren arabera herri erakundeekin batera instituzio zientifikoak horri kasu egin behar diotela. Azkenean, guzti hori zertan gauzatzen da, zein neurri horiek indarrean jarrita zel hortuko genuke, balen esan ditugun gabeziak gainditzea. Hau da, fusilatuen zentzu ofiziala, ez listak, ez zerrendak, ez zentzua. Hau da, karakter juridiko bat, izaera juridikoa izango luken zentzua. Zerrendak asko daude, liburu askotan publikatuta, guna iduguna da zentzu ofiziala. Zentzu izaera ematen zaien einean, herritar horiek, desagertu horiei, edo fusilatu horiei ematen zaie hiritar izaera, beraz estatuak edo administrazioak obligazio batzuk dituzte herritar horiekiko. Gaur egun errekonozitzen etzaiena, zergatik zentsorik ez dagoelako, daude zerrendak, beste gabe inolako ofizialtasun izarerik ez dutenak, beraz fusilatuen zentsua, desagertuen zentsua, frentean hildakon zentsua, gozez hildako zentsua, prisioneruen edo ezera espetxeratuen zentsua, exiliatuenak, errepresaliatuenak, inkautazioen zentsua, ze hori da askotan ahaztutzen zaiguna, inkautazioen zentsua egitearena, lapurketen zentsua egitearena, aur lapurtuen zentsua egitearena. Hau da, azken finean, gizateriaren krimena eta genozidioaren krimenaren kategorian sartzen diren bortxaketa guztioien zentsua egitea. Hori egiten den denean, euskal herritar eta errepresialatuen eskubideak onartu egingo lirateke eta estatuak gureganako konpromiso bat hartu beharko luke. Eta hori da ba ekiditen ari direnak. Alde batetik amnistiaren legea hor indarrean dagoelako, baino azpian azken finean delako prozesu guztia, hau da Franco hiltzen den gaur hiltzen den momentutik gaur arte saldu diguten transizio fase hori ez delako eman klabe demokratikoetan. Hau da eskubide, giza eskubide zibil eta politikoen klabeetan. Eta horri beldur handia diote. Eta hori da gure lanaren bitartez desaktibatu nahi duguna eta askatu nahi dugun lotura. Eta hori da gure proiektua eta hori lortu arte, ba bueno, guk irauten dugun bitartean generazioz generazio honi ekingo diogu. Baina bueno, esaten dugun bezala egiaren batzordea errealitate bihurtu daiteke, ze badaukagu gehiengo soziopolitikoa, badaukagu eredu bat, badakigu zer egin nahi dugun, eta badaukagu ekinbide programa bat. Guain lortu behar duguna da, ekinbide programa horretan parte hartu beharko luketen instituzio guzti horiek bildu eta bide hori jorratzea behartu. Eta hoxe litzateke gure azalpena. Hemendik aurrea ja, ba, zuen galera ja entzuteko gaude.
Aipatazu beti babes erakundeen o babesa o haien gehiengoa behar dezula. Kaso eskotan gertatzea daka bai ilegalez ez ziren kontuagatik gano beste kontuagatik gano gehiengo hori zeukitzia pentsatu zuen firmabilketa batian o ez dakizien puntan jo barren laguntziak baina, bueno, zin finean firmazko berkozia, baina ez dakit laguntza bat izatea zekala, zin finean firma bilketa bat igual erreza izango, zan, zin finean jendeak apuri emango luke hori eta gita. Pasa momentara.
Oh, guri gertatzen ziguna da, gu beti esaten dugu, noeteko rekonozimentua frankismoen biktimek Euskal Herrian rekonozimentua aukatela. Osa, goza jakina da, gehiengo sozial batek edo eskatuko dutela edo eskatuko lukela ba egia justizia erreparazioa eta berrio eskatatzeko bermeak. Ordu momentu hontan edo lana dago nahiteko erakundeei behartzen balako urratsak ematea eta erakundeak izan daitezke bueno, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernuak edo baino adibidez udaletxeek ere lan asko egin dezakete oroimen historikoen inguruan. Zeta daude historia hondik eta historia txikiak. Eta egon daitezke egiaren batzorde nazionalak, baina herriz herri ere egon daitezke edo edatu daitezke egiaren batzordeak ere nolaiteko herri mailan eta testigantza jasotzeko eta benetan frankismoen historia jasotzeko eta oso rutira ez dezu egun behar, hemen zautzen bertan edo haukazue ba, frankismoaren azken fusilado bat herrikoa dela eta horren inguruan ere ba testigantzak eta gauza asko jaso daitezke. Bueno, gu, Watson esan den bezala, erakunde guztiekin egon gera, beste osa da, erakunde horietatik edo espero daitekeen bultzada. Azken finean, esaten dugunean, irurita mazazpiko amnistiaren legia dela oztopua, ez dugu astu behar PNV-ek lege hori onartu zuela, eta bultzatu zuela. Orduan, lege horren kontra jarrera hartu zutenak ere, garbi eta argi daude, ze sektore soziopolitikoak izan ziren. Eta horrek ere, nolaiteko Euskal Herriko Ruimen Histerikoaren talde ere ematen digu nolaiteko erregaz ez den da una superioridad moral estaduko taldeen gainean. Gu baina ez den dugu, ez dugu estaduan bezala laguntza edo sopitak eskatzen hobiak irikitzeko. Guri almena daukau, edo omenaldiak egiteko. Gu banderak jartze ditugu omenaldietan, bandera guztiak, eta inoez da kejatzen. Horrekin, ba, Albaceten gertatu den bezala. Gu omenaldien fase hori gaindituta daukau. Guretzat nahiko patetikoa izan da adibidez, ba, legebiltzarrean izan da azken mugimendu hori Saturrarango emakumei eta umei eta kartzelako ume eta emakumei omenaldi bat egiteko eta gauza handia bezala edo omenaldi bat egitea, zer bueno, Laboitzetak omenaldi bat deitzen baldin badugu Saturranen, seguro Jaurlaritzak konbokatzen den omenaldia, baina jende gehiago egongo dela omenaldi hortan. Gu omenaldiaren fasean oeriko gaindituta daukagu. Beharrazkoak dira, egin behar dira, baina gu instituzio beti ez daten dugu. Omenaldiak antolatzea guri dagokigu. Zuei dagokizuen lanak beste batzik dira. Eta hori dira, ba, ba egitea bultzatu behar diena. Baina adibidez, egiaren batzorde bat antolatzeko edo noeteko testigantza edo afroga protokolorizatuta jasotzeko ez da beharrezkoa ere erakundeak implikatzea. Hori noeteko herri mugimenduak edo udaletxeek eta bultzatu dezakete. Problemari da.
Adibidez, klabeetako bat hori da, ez? Protokoloa aipatzen dugunean hitz agian horietako zera, ez? Traketxe bat izan daiteke, ez? Baina azken finean da dokumentuan non jasotzen diren 70 galdera. Nondik atera ditugu 70 galdera horiek? Ba, Hagako nazioarteko tribunal penalak Jugoslaviako genozidio eta gizateriaren kontrako krimenak ikertzeko editatzen duen dokumentu bat da. Guk egin duguna da, Euskal Herriaren kasura adaptatu egin dugu, egokitu egin dugu. Eta atera ditugu horretatik bi dokumentu. Bat, desagertu eta fusilatuei bideraturiko itaunketa bat, 70 galderaz osatuta, hori guk egin dezakegu, edo norpe egin dezake, gurasoei, esagunei, eta bigarrengo dokumentu bat errepresaliatu hori oro. Esan nahi dut, konprenetik ikusten bezala, Hagako tribunalak ba, ez ditu jasotzen bere dokumentuetan Rizinoko olioaren irenztearen kausak edo kasuak, edo burua, hau da, emakumei hilea moztearen kausak, guk egokitu egin dugu, eta egin dugu bigarrengo dokumentu bat, hemen, zera erregimen frankista, ezarritako errepresio modalitateak jasotzen dituen dokumentua. Eta horiek ere beste galderaz osaturiko dokumentu dira. Zein da hortan arazoa? Beraz, itaunketa egitea eta erantzuna jasotzea ez da arazoa. Arazoa da horri balio juridikoa ematea. Eta hor aurkitzen dugu, nolabait, ba, zurrunbilo batean, non askotan ez dakigu nola irten. Baina alternatiba baditugu. Zeren eta balio juridiko hori emateko egin dezakezu. Edo notaritzaren, notario baten aurrean itaunketa egin eta berak balekoa ematea, baliratzea, hori da bide bat, Bigarrengo bide bat izan daiteke udaletxeko idazkaria berak hori baliotzea, eta hirugarrengo bidea ere izan daiteke instituzio zientifiko jakin batek edo hori ere baliotzea. Erakunde, herri erakundeak berak ere sinatu lezake, eta mal diozaioke bere sinadurarekin nolabaiteko balioa. Baina gradu horretan, esan dut, aipatu dudan orden horretan izango luke dokumentu horrek balio gehiago. Notarizarena, idazkariarenak eta ondoren. Hor dago, hor dago arazo. Orduan, testigantza horiekin zer egin? Hori badakigu. Eta bideak ere ipiniak ipiniko ditugu horrek bere bidea jorratu zezan. Beti familiartearen edo familiaren onespenarekin. Abogadu ekipo bat badaukagu, hitz egina daukagu, diru kopuru bat ere altxortegi txo batean jasoa dugu lehenengo denuntziei bidea emateko, eta horrekin nolabait herritarrei, beste gainontzeko herritarrei adierazteko posible dela, eta ibilbide hori erreala izan daitekeela. Baina guai momentu honetan daukagun arazoa da hasierako zera, palanka hori mugitzea. Ez da komplikatua, baina ikusi arte eta funtzionamenduaren ikusi arte ba, taldeak eta afektatuek gauza urruneko edo komplikatua bezala ikusten dute. Eta hortarako esaten duen bezala Antxonek, ez da gobernu baten onespena behar, edo ez dakiz zer instituzio gorenaren onespena eta apoia behar, hori martxan edo abian jarri dezakegu. Guain, egia da, azkenean gure helburua dela, sortzea gehiengo soziopolitiko bat, testu inguru sozio-instituzional bat, non guzti hori egin ahal izango den modu erres batean, eta modu azkar batean.
Hauek batzuetan urrut ikusten dira edo zei bezala, baina bueno, martxoaren irurako horten datoz irlandarrak peladi zendieko noeteko hango komisioko kideak, eta bueno, bereik bintzat ba, lortu dute blodi zendieko gertakarietan egiaren batzorde bat eratzea, egia jakitea, baita ere reparazioak hor zauritu eta hilakoentzat, eta bain dihoazte ja justizia egitea. Bueno, hauek bintzat lortu egin dute, eta bueno, nahiko eredugarria da guretzat ere, martxoak hiru taldea da Lauizetaren partaide aktiboa, eta guretzat ere ba, oso eredugarria da ba, bereiek urtetan mantendu duten ba, lan hildua, espezifikoa, eta nola egin duten lan, eta nola mantendu duten noideko gertaera horien ba, zuharra piztuta eta bizirik. Eta bon, bereiek indako lan asko edo bat txertatzen da oraingo estrategia guzti honetan, eta bidez, ba, gertakari horien inguruko lan askoia egin dago. Egin behar dena da, ba, hori bezalako ereduak beste herrietara eraman eta metroditan lan egitea. Baina, nahiteko irlandarren zea esenpluak adierazten du posiblea da. Lan meto batekin, determinazioarekin eta nahiteko pazientziarekin.
Hor gaia da ereduak sortzea, ez? Eta eredu horien zera bultzadaz pixka bat kontagio edo domino efektu hori lortzea. Hori lortu arte egia da kontraesan handiak dituztela orain arte egoera hon mantendu duten alderdiek, hori garbi dago, baina
beste aldean aritu garen on artean ere kontraesanak ere baditugu. Kontraesanak non etortzen diren ba ohituretan ohitura batzuek ohitura batzuetatik irtetzeko zailtasunak ditugulako. Ohiturak esan nahi dut, lehen Antxonek esan duen bezala, gure dinamika izan da omenaldiak antolatzea, oroigarriak jartzea, plakak nunbait eta zera txertatzea, baina horretatik irtetzeko zenbait momentutan ikusi ditugu zenbait talde beldurrarekin, ze ez dut, hemendik aurrera zer gehiago egin daiteke hau egin behar ez badugu. Ez, jarraitu hori egiten, baina hau txertatu beste lan hilo guztionekin, ez? Eta hor, badira edo izan dira taldeak bidean galdu zaizkigunak, ba, ikusi ez dutenak pixka bate iparrorrotz hori, eta egiaren batzordea bera ere gauza irrealtzat eman dutenak ere, izan dira. Baina, bueno, gure lana da, horiek berriz bereganatzea eta hildo honetan txertatzea. Baina hori gure kontraesanak baldin baditugu ere, besteenak latzagoak dira, latzagoak dira, ze implikazio soziopolitikoak gai honetan izugarriak dira. Hemen aipatu dugu PNV, etako bat, eta hor, garri dago, PSOE ze esanik ez. Ez? Gaina, beraia esaten diogun bezala, zuen militanteak zera, adibidez, Naparroan, oza, eurek izan ziren genozidioa jasan zuten zera sektore soziopolitiko garrantzitsuena. Eta horren kontziente izanagatik ere goitik etortzen zaizkien aginduetara makurtu egiten dira parlamentari horiek edo kargu politiko horiek. Baina ezker esparru zabal honetan ere kontraesanak ere baditugu. Izquierda Unida, Partido Comunista, eta Donostian, lehengo unean izan ginen Donostian, oso adibide garbia jarri genuen. Adibidez, Donostian, Burnizko zubi aipaturiko edo izendako leku horretan, zazpi gorpuzkin aurkezten dituzte, horietako bi jakin badakigu zea direla. Udal funtzionarioak direla. Eta gaine bat, identifikatua. Identifikatua. Donostiko udala ez da personatzen. Ez da personatzen zera denuntzia judizialean. Familia bere kabuz personatzen da, juezak esaten du, balena ipatu dugun arrazoiengatik, amistaren legea dela, ez dakizatea berizaten du, ba honek ez du rekorridorik hemen estaduan, beraz, artxibatzera noa. Bueno, gu personatze eginalak egiten ditugu, baina erakunde bezala, zera laua izetara bezala, baina udalak ez du behatz bat bera ere mugitzen. Baina hori bai, plaka jartzen du. Eta plaka jartzeko egun hartan komunikabideak deitzen dituzte. Eta urrungo egunean prentsak agertzen da Odol Elorza, Markel Olano, eta jende guztik hau plaka hori inauguratzen. Edo ez dakiz zer nolako basoan zera zuaitxo bat ere iten. Baina ez da epaitegietan bera personatzen. Baina ez da personatzen kasu honetan, Mikel Zabaltzaren kasuan ere ez da personatzen, artxibatzen uzten dute, eta Jonantzaren desagerketan ere ez da personatzen. Eta hori guretzako arko kronologiko guzti hori guk aintzat hartzen dugu. Orduan, Donostiako udalaren jarrera hori oso nabarmena da beraien kontraesanak nun dauden ikusteko. Baina, are gehiago, Aralar bera ere gobernu batzordean dago. Eta Aralarrek ez du behaz bat bera ere mugitzen aipatutako kausoien aurrean. Baina aldi berean, egiaren batzordearen alde bozkatzen du. Osa, nun dago hor koherentzia alderdi hoiena, ez? Eta hoi denak, pixka bat, reordenatu, berregokitu egin beharrean aurkitzen gara. Osa, lana komplikatua da. Baina, bueno, zain dut, maila diskursiboan, maila dialektikoan, eta gero, nazioarte mailako legerian den itzalean, beharturi daude, azken finean, horiek pixkanaka guk deskribatu dugun hildo horietara lerrokatzen. kontraesan horiek daudela jakin badakigu. Bueno, gure arrazoien indarra eta momentu honetan testu inguruak laguntzen digu hildo hori posible dela eta erreala dela eta egingarri dela sinisten.
Eta inkautazio kontutan, zazien finean, bilako agunaz, desagartutako aia, baina inkautaziotan arrazileak ongoia, papelak ongoia bere garaikoak, eta hori guainik handa zailo izango baina jarrera ez bueltatzeko, ez? Zeki horren, inkautazio horren bidez jendazko aberastuko zen. Atzoko txarlanea batek aderaz izun, Frantzian, zora interes bat, Sarkozik eta zula lege bat, bitxin Frantzian indako inberte berzaia aberastu zen, haien nazi esker, haiek tapatzeko beste lege bat nartan izula berri zen, gusatzeko haien protekzioa hor. Eta hori ere, haiek justifikatzen horrean haien postura zailu izango, ez?
Bueno, zu muga gurutzatzen bat emezu, endaian, genozidio nazi aukatzea, edo genozidio armenio aukatzea, delitua da. Eta hemen, Estatu Espainolean topatu ginen, adibidez, ba, Salamankako paper famatuekin, alegia, ba, sindikatu, persona, erakunde eta alderdi lapurtutako paperen aferan, nola PP-ek antolatzen zituen manifestazioak Salamankan, esan ez hori espainoleen patrimonio bat zala, eta ez itzultzeko. Baten batek imaginatzen du hemen demagun, Alemanian, naziek judutarrei lapurtutako ba arte lanak edo kuadroak edo azaltzen diela eta Berlinen manifestazioak esaten hori judutarrei ez itzultzeko kuadro hori izango litzateke eskandalgarria, ez da? Ba, Estatu Espainolean ohitua gaude alakoak onartzen. Ordun, inkapazak direnean, ez da ba, agiriak eta lakoak itzultzen hasteko, ba, pentsaia inkautazioen kontuetan non beraiek familiak personalki aberastu diren. Zeta, zer gertatzen da, azken finean, zu jarraipen bat egiten badan zu PP-ko zenbait karguena edo baita ere PSOE-ena, hor interneten dago txiste bat, zera, dabiena lehen Franco pizten dala Aznar gobernuan dagoenean eta galdetzen dugu eta zea eta zein da jende hau eta gintzen egin eta lasai, kaudillos eta hau ez dakin noen semia da, hau ez dakin noen iloa da, hau ez dakin noen alaba da eta bale eta orduan ja Franco berriro eta bueltatzen da joia eta lasigatzen da eta berriro pizten da ba Zapateroren gobernuarekin eta galdetzen du eta zera eta zintxu diago eta ez lasei kaudillos eta hor dago Bono presidente zera parlamentoan presidentia gaztetan hori ez da gize erakunde falangista nebitakoa beraita falangista dala lehenengo ministra bosorea maia beraita ere regimenaren ez da gize kargoa orduan, hau, PSOE-koak ere danak edo asko frankisten seme alabak. Hau, kontutan hartu behar dago zabat ere, asunto betan. Genozidio zitzeiten denean, ez da exagerazio bat. Andaluzian, egun da piko mila persona akabatu zea zuten. Maizu maestrak, sindikalistak, politikariak, intelektualak, idazleak, pensamentu kritiko, liberala, eskerrekoa, zeta, claro, Franco botatzen zuenean lo de la conspiración judio-masónica, eta, claro, masoiak adibidez, ezin eskerrekoak, masoiak ziren bateko liberalak, deituko denuke, eskuin liberal zibilizadua, Estatu Espainolean ez da, buena, frankismoak ez un bakarrik eskerra edo abertzaletasuna zuntzitu, eskuin zibilizadua demokratikoa ere zuntzitu egin zuen. Horren gau, utzi zuten dana basamortua. Orduan, jakina, askotan esaten dugu zerretik Nafarroako herriberan hainbeste zailtasuna daude zenbait proiektu ezkertiar abertzaleak eta aurrera emateko. Zenbait herrietan ba populazioen 120a, 125a garbitu baldin bazuten, hor utzi zuten dana horrela. Eta azkenian ere kultura politika militantzia eta hori Euskal Herrian ederki asko dakigu hori ere hartzen da. Orduan jakina, estatuan utzi zuten une erian politikoki. Horregatik gero egin al izan zuten transizioa egin zuten moduan. Onka, momentu hontan horiei reklamatzen hastia bereik bereien familiak aberastu ziren zea horren patrimonio do. Asi da, zera, baina, zu jarraipen bat egiten badin bat zu, zenbait familiena, aberastu ziren frankismoekin, eta asko ingauta zuekin. Eta azkenea, ba, nire familian ere, ba, hildakoaz eta zera, ba, txilotuaz eta katzeleatuaz aparte, ba, eta ere dira, inkautazio ekonomikoak. Hori kuantifikatzea, izugarri ez monetzateke, estatuak bueltatu beharko zuena. Ez bakarrik egia esaten dugunean da ere eskubidea daukagu jakiteko eta gizarteak eskubidea daukagu jakiteko ere orain zenbat famili debien nola egin dira familia debien eta hori azaltzea publikoki. Pentsatzen dut Alemanian famili bat aberastuta egongo balitz judutarren zea nolaiteko espolioen gainean, ba hori egongo zan jarrita alako diana batian edo bere jabetzak edo egongo zian rekistatuta. Hemen justo kontrakoa.
Hor adibidua badaukagu Maite Landin, zera ja adinezko emakumea da, bere senarra fusilatua izan zen. Eta zen bere garaian, 36an Igeldoko Meteorologia Zentruko arduraduna zuzendari izan zen. Orduan egin zuten depuratu. Hau da, lanetik kanporatu egin zuten eta gero gainera fusilatu egin zuten eta anaia ere bai, bere anaia ere bai. Eta gero bere ibilbidea, exiliokoa eta bardoa, bueno, bere pasartea eta bere zera jakinda oso gogorra. Bueno, ba, Maite Landinek hasiera batean erreparazioaren gaia etzaukan bere helburuetan, baino ikusirik instituzio komilartean demokratikoek bere familiarekiko eta bere aitarekiko errekonozimentu eza simbolikoki ere ikusita esan zuen, bueno, ba, orain ez da bakarrik nire aitaren legitimutasuna eta kanporatzearen zera legez kanpokoa eta injustizia salatzea edo eskatzen baizik eta eskatuko dizuet erreparazio ekonomiko guztia. Eta orduan, diputazioa konkretuki beldurtu egin zen eta lehen nolabaiteko itxitasuna erakutsi bazuen hasi zen adierazten, bueno, egingo ziotela nolabaiteko errekonozimendu publikoa, baino ja Maitek esan zuen, oain ez, oza, lehen ez zenuten nahi, oran bai ze asinez eskatzen errekonozimendu ekonomikoa, eta orain pakete guztierekin joango zarete. Simbolikoa eta gaina ekonomikoa. Eta zein zen ekonomikoa, kuantifikatzea, bere aitak lana, zera lanetik kanporatu zuen geroztik, ze soldata, kostea, perzibitzea zutzi zuen, kuantifikatzea bere interes eta guztiarekin. Eta gara, hor diputazioa egin zena zen ikeratu eta izkutatu. Konpreitu guztuen bezala, Maite Landin, orain da bueno, ba, bere bai diskursoan da bai jarreretan ba, ustezko instituzio demokratikoien salatari haundiena eta nagusina. Eta gainean berak hor simbolizatzen du. Dignidade bat, baina gero Euskal Komiliartean instituzioien mantendu duten impunitatearen simbolu da. Edozen kasutan, zaila da, baina dokumentalki hori frogatu daiteke eta kuantifikatu daiteke. Teknika presupuestarioa nahikoa badaude eta informazio dokumental nahikoa daude, katastroa kasu eta barta bat, hori danak dokumentatu eta gero kuantifikatzeko. Ba hori, egiaren batzordaren erreparazioaren azpikomisioan hori aztertu beharko litzateke. Guk ez diogu horri beldurrik. Hori esekitzen du hori ere argitzea. Ze horrek ematen du benetako dimentsioa hemen impunitatean nola mantendu den eta zenen zera zigorraren gainetik. Eta da, errepresentatuen zigorraren gainetik.
Hau askotan zen du, oraimen historikoak dozka bietzei nagusi, bata da gerra zibilismoa eta bestia da buenismoa. Hau, gerra zibilismoa ditzen dugu, gerra zibilena da konzeptu bat oso sustritu dan hemen, eta gano daiteko, bueno, gerra zibile izan da, edo izan zen, bi bandoen artean, bi bandotan egon ziren gehiagikeriak, hau, esaten dugu, eta lehen ikusi dugu bigarren gerra mundialeko irudiak eta gerra batean, bi bandoek egite dituzte gerra krimenak. Oso ondo beriztu behar dira, zer dira gerra krimenak, eta zer dira gizetaren kontrako krimenak. Alegia, askotan jartzen dugu esemplua. Ba, Bilbon naziek bombardaketa bat ditutenean, 1937an, ustez, jendiak Jerusalem sumiaekin edo asaltatzen ditu ba fatxak espetxeatuta zeuden ontzi kartzelak. Eta garbitze dituzte ba 200 piko preso fatxak eta bueno, azkenean Monzón juntzan hor garaioetako ertzantzaekin eta geratu zuten triskantza eta hori. Vale, hori gizat hori da gerra krimen bat. Nafarroan gertatu zena, izan zen gerra fronterik egon gabe hainbat hilabetetan elemento ezkertiar abertzale aurreakoi guztien edo garbiketa masiboa. Eta gaina Bosniaren zifren antzeko parametroetan. Uste, Bosniako genozidoren zifrak dira 1000 bizilagunetik 1,6 eta Nafarrokoak ba 1,2 alako zerbait. 1,3. Orduan parametroak sartzen dira genozidoen parametroen barnean. Orduan
agindu ala errebelio militarraren kudeatzaileen agindu espreski emandako agindu bat bete zen. Hau da, izan ziren erailketa sistematikoa helburu jakin batekin hor ematen da bereiztasun hori. Gerra krimenak ematen dira nolabaiteko reakzio espontaneo edo kontroletik at instituzio edo agintearen kontroletik at ematen diren reakzioak izan ohi dira, baina gizateriaren kontrako krimenak eta genozidiokoak dira estrategia militarraren parte diren erailketak eta suntxiketak. Eta hori da gertatzen dena Naparroan eta hori gertatzen da estatu osoan. Eta oso nabarmena da mapa ikusiko bagenu, zera hobi komunen mapa ikusiko bagenu, hobi komun gehienak ematen dira justu frantea eman etzen lekuetan. Hau da, errebelio militarrak garaile komila artean, edo beto esan da, errebelio militarra kudeatu zuten armadak kontrolatu zuen territorio horietan ematen dira erailketa nagusia. Zergatik, sistematikoki agindua, sistematikoki hori betetzeko zegoelako. Eta, pixka, gerra zibilarena, iko zondo esplikatzen duk, hemen gerra zibila konzeptua bera ere zalantzan jartzen dugu, baina ez hor, nolabait, ariketa intelektual bat guk egiten dugulako, baizik eta hori probatu egin daitekelako hemen gerra zibilik etzela egon. Hemen egon zen errebelio militar bat nazioarteko implikazio garbi batekin.
Bai, eta gero aparte ikusten man dugu bando frankistan ze kompozizioa zegoen, bando frankistaren 140a, oza, nolaiteko soldaten 140a ziren germaniarrak, italiarrak, portugaldarrak eta mertzenario magrebiarrak. Gara, eneko berrogeiaz ari gara hitz egiten. Baina, gerra zibilaren zera konzeptuario asko difuminatzen da, eta sartzen gara beste konzeptu batzuetaz. Gertatzen da, ba, frankismoak ere oso ondo landuzun berroi urtetan gerra zibilaren zea hori, eta gero baita ere handik aurrera do, ba, almenik ez dagoen horri buelta emateko. Guti hitziten dugu 36ko gerraz edo matxina militarraz edo baino, nahi dugu hain zuzen gerra zibilaren zea hortatik ies egin. Pero lehen aipatzen nuen bonismoena, ba bonismo hori da hain zuzen, ez da. Ezke anai arreben arteko gerra bat izan zen, ezke danak sufritu zuten, ezke danak gauzak gaizki egin zituzten, frankismoak ere eraikizun Jesukriston zea txiste bat egiteko, baino saturrarango kartzelaren inguruko liburua idatzi zuen neska Durango harra, eta labaiz eta goban bueno, parteidean talde baten kidea da bera, gara esu nahi ez, oso zea alako leyenda urbana edo ditzeko, ba, republikarrek bortxatutako monjen zea historia hori ez da, eta berak esan zuen, ez dago ez da kasu bat ere dokumentatuta, ez da duan. Eta bitu desmadre egon zala bando republikanoan, eta bitu erailketak egin ziela, ez da. Justo, emakumeen bortxaketena edo monjen bortxaketena edo hori, ez dago ez da kasu bat ere dokumentatuta. Berriz bai nahiko dokumentatuta gomen Euskal Herrian, izan dako bortxaketan masiboak, Euskal Herrian ez da duan, baino, konkretuki Euskal Herrian, izan dako bortxaketa masibuak, eta nola, ohituratzat edo hartu zuten, pues claro, reketek eta falangistek edo bortxaketak egiteko, eta gero igual, aioatzen ziren herri batera, hartzen zuten mercenario magarribar bat, eta fusilatzen zuten plazan, eskarmentu gisa. Alegia, esateko, bueno, gu ari gera hemen, noaiteko, ordena jartzen, eta nahiz eta bereien tropa masiboki bortxatu, ba, hartzen zuten una cabeza de turco, una cabeza de berebere, eta jartzen zuten, eta fusilatzen zuten, eta kontua garbituta. Zornotzan sartu zenian adiez, emakume guztiak, gehatutako emakume guztiak eta bortzatu zituzten. Eta gero hori egin zuten.
Bai. Martxoak 19 urrengoa kasuteko ordoia lapisa. Bueno.